Մաս երկրորդ.
Ասա, դու ավարտեցիր արդյոք այն հորոսկոպը, որը ես քեզ հանձնարարել էի իմի բերել, և որի մասին դու ինձ արդեն որոշ բաներ հաղորդել ես։ Ես քեզ մոտ եմ բերել նրան, ում ճակատագիրն այնքան խորոշում է, որպեսզի ձեռնագուշակության կամ որևէ այլ գիտության օգնությամբ գուշակես ինձ համար նրա ապագան։ Ժամանակը չի ներում։
Հարգարժան գիտնականը վեր կացավ տեղից և մոտենալով պատանի մարտիկին հառեց նրան իր խոշոր, սև, խորաթափանց աչքերը։ Նա այնպես ակնապիշ էր նայում նրան, կարծես ուսումնասիրում էր նրա դեմքի յուրաքանչյուր գիծը առանձին-առանձին և ձգտում էր թափանցել հոգու մեջ։ Շփոթված այդ հարգարժան և վեհակերպ մարդու սևեռուն ուշադրությունից և կարմրելով նրա հայացքից, Քվենտինը խոնարհեց աչքերը, բայց շուտով նորից բարձրացրեց, հնազանդվելով աստղագուշակի հնչեղ ձայնի։ «Նայիր ինձ, մի վախենա, և երկարիր ձեռքդ»։ Իր միստիկական գիտության բոլոր կանոններով ուշադիր զննելով իրեն երկարված ձեռքի գծերը, Մարտիվալեն մի կողմ կանչեց թագավորին և ասաց նրան. «Իմ վսեմաշուկ եղբայր, այդ պատանու արտաքինը և նրա ձեռքի գծերը լիովին հաստատում են թե այն հետևությունը, որ ես սկզբում արել եմ նրա հորոսկոպի հիման վրա, և թե նրա վերաբերյալ ձեր սեփական կարծիքը, որ դուք կազմել եք շնորհիվ մեր բարձր գիտության ձեր իմացության. ամեն ինչ հուսադրում է, որ այդ պատանին կլինի քաջարի և բախտավոր»։
«Եվ հավատարիմ»,
հարցրեց թագավորը։
«Քանի որ քաջությունն ու երջանկությունը միշտ չէ, որ գնում են հավատարմության հետ ձեռք ձեռքի տված»։
«Եվ հավատարիմ»,  ասաց աստղագուշակը։
«Նրա աչքերն արտահայտում են հաստատակամություն և արիություն, իսկ կյանքի գիծն ուղիղ է և խորունգ, որ նշանակում է հավատարմություն և նվիրվածություն նրանց, ովքեր պիտի հավանորեն նրան և վստահեն»։
«Բայց եթե»։
«Եթե ինչ»,
հարցրեց թագավորը։
«Ինչու՞ չես շարունակում, հայր Գալիոտի»։
«Նրա համար, որ թագավորների ականջները նման են այն երես առած հիվանդի ճաշակին, որը չի կարողանում տանել փրկարար դեղամիջոցի դառնությունը»,
պատասխանեց գիտնականը։ «Բայց իմ ականջներն ու ճաշակը բոլորովին էլ երես առած չեն»,
ասաց Լյուդովիկոսը։
«Ես միշտ պատրաստ եմ լսելու լավ խորհուրդը և կուլ տալու օգտակար հաբը, ինձ չկորցնելով ոչ առաջինի դաժանությունից, ոչ էլ երկրորդի դառնությունից»։ «Մանկությունից ինձ երես չեն տվել, իսկ երիտասարդությունս ես անց եմ կացրել վտարանդիության և զրկանքների մեջ. ես կարողանում եմ առանց նեղանալու լսել դառը ճշմարտությունները»։
«Այդ դեպքում, տիրակալ, ես կխոսեմ անկեղծ»,
պատասխանեց Գալիոտի։
«Եթե ձեր մտածած ձեռնարկման մեջ կա որևէ այնպիսի բան, որ, մի խոսքով, որ կարող է վիրավորել նրա զգայուն խիղճը, նման գործ մի հանձնարարեք այդ պատանուն, ամենայն դեպս այնքան ժամանակ, մինչև նա ձեզ չի ծառայի մի քանի տարի և չի դառնա միջոցների մեջ նույնքան խտրականություն չդնող, որքան և մյուսները»։
«Ահա թե ինչը դու չէ իր համարձակվում ասել ինձ, իմ բարեկամ Գալիոտի»։ «Դու վախենում էիր ինձ վիրավորել»,
ասաց թագավորը։
«Ավաղ դու ինձնից լավ գիտես, որ պետական քաղաքականության գործերում միշտ չէ, որ կարելի է ղեկավարվել կրոնի և բարոյախոսության վերացական կանոններով, թեև այդպես էլ միշտ պետք է վարվել անձնական կյանքում. իսկ ինչու մենք, երկրային տիրակալներս, եկեղեցիներ ենք կառուցում, վանքեր ենք հիմնադրում, գնում ենք ուխտավորության, մեզ վրա ենք վերցնում ուխտեր և պասեր, առանց որոնց գլուխ են հանում մյուս հողածինները»։ «Այդ նրա համար չէ, որ մեր տերության բարորությունն ու ծաղկումը հաճախ մեզ հարկադրում են այնպիսի արարքներ, որոնք հակասում են մեր քրիստոնեական խղճին»։ «Բայց երկինքը բարեգութ է, մեր սուրբ եկեղեցու ծառայությունները անթիվան համար, իսկ անարատ կույս Էմբրենի և երանելի սրբերի հովանավորությունն անխոնջ է, մշտարթուն և ամենազոր»։ Այս բառերը արտասանելիս նա սեղանին դրեց գլխարկը, ծնկի իջավ նրա դեմ և երկյուղացությամբ աղոտք մրմնջաց։ Վերջացնելով այն, նա ձեռքով խփեց կրծքին, վեր կացավ, գլխարկը դրեց և շարունակեց. «Համոզված եղիր, բարեսիրտ հայր, որ եթե մեր ձեռնարկման մեջ կա և մի այնպիսի բան, որի մասին դու քիչ առաջ ակնարկում էիր, դրա ի կատարածումը չի հանձնարարվի այս պատանուն. Նա նույնիսկ ոչինչ չի էլ կասկածի.
Դա մի անգամ այն խելամիտ քայլ է ձեր կողմից, իմ վսեմաշուկ եղբայր, պատասխանեց աստղագուշակը. Ես պետք է նաև նկատեմ, որ այդ պատանուկ հաջությունը, սանգվինիկ խառնվածքի տերմարդկանց այդ թերությունը նույնպես ինձ ներշնչում է որոշ անհանգստություն. Սակայն հիմք ընդունելով իմ գիտության տվյալները, ես գրեթե համոզված կարող եմ ասել, որ այդ թերությանը կփոխարինեն նրա այլ արժանիքները, որոնք իմ առջև բաց են արել նրա հորոսկոպը և մյուս իմ դիտարկումները.
«Գիշերը նպաստավոր պահ կլինի արդյոք վտանգավոր ուղևորություն սկսելու համար, հայրիմ», հարցրեց թագավորը. «Նայիր, ահա քո աստղաբաշխական աղյուսակները. տեսնում ես արդյոք լուսնի դիրքը Սատուրնի և ծագող Յուպիտերի նկատմամբ. Համարձակվում եմ նկատել, չնսեմացնելով քո բարձր գիտելիքները, որ այդպիսի զուգադիպությունը հաջողություն է խոստանում նրան, ով արշավախումբ է ուղարկում այդ ժամին».
«Նրան, ով ուղարկում է», պատասխանեց աստղագուշակը ռոպեական մտորմունքից հետո, «այն իսկապես խոստանում է հաջողություն. Բայց Սատուրնի արյունոտ երանգը վտանգ և փորձանք է սպառնում նրանց, ովքեր պիտի ուղարկվեն. Դրանից ես եզրակացնում եմ, որ ուղևորությունը կարող է լինել ոչ միայն վտանգավոր, այլև նույնիսկ կործանարար. Ինձ թվում է, թե լուսատուների այդպիսի աննպատակ զուգադիպությունը կանխագուշակում է գերություն և բռնություն».
«Գերություն և բռնություն դրա մասնակիցների համար», ասաց թագավորը, «և մեծ հաջողություն նրան, ով ուղարկում է. Դու այդպես ասացիր, իմ իմաստուն ուսուցիչ»։
«Հենց այդպես», պատասխանեց աստղագուշակը.
Թագավորը լռեց և ոչնչով չմատնեց գիտնականին, թե նրա նախագուշակությունը հավանաբար հենց նրա համար էր արված աստղագետի կողմից, որպեսզի Լյուդովիկոսի հարցերի միջոցով նա գլխի ինքնի նրա մտածած ձեռնարկման վտանգավոր բնույթը. համապատասխանում է նրա սեփական ծրագրերին, որոնք կայանում են, ինչպես արդեն հայտնի են թերցողին, նրանում, որպեսզի կոմսուհի Իզաբել դ Կրուային ամուսնության տա Գիոմ դ Լամարկին, որը ճիշտ է, բարձրատոհմիկ մարդ է, բայց որի հանցագործությունները ավազակախմբի պարագլխի աստիճանի են իջեցրել նրան, որ հայտնի է իր բուռն բարքերով, դաժանությամբ և անվախությամբ. Այնուհետև թագավորը հանեց գրպանից ինչ-որ մի թուղթ և մինչև այն կհանձներ մարտի վալեին, գրեթե հաճոյանալու տոնով ասաց նրան. «Իմաստուն, Գալեոտի, մի զարմանա, եթե համարելով քեզ մարգարեության արվեստի իսկական հրաշք, որն անչափ բարձր է կանգնած բոլոր իր ժամանակակից գիտնականներից, չբացառելով և մեծը Նոստրադամուսին, ես այսքան հաճախ եմ քեզ մոտ գալիս փարատելու իմ կասկածանքներն ու դժվարությունները, որոնք, ասենք, պաշարում են ամեն մի տիրակալի, ում վիճակվում է պայքար մղել և խռովարարների դեմ երկրի ներսում և հզոր ու կատաղի արտաքին թշնամիների դեմ.
Երբ դուք ինձ արժանացրիք ձեր հրավերին, թագավոր, ես թողեցի հունգարական թագավորի արքունիքը և ժամանեցի Պլեսի այն հաստատ մտադրությամբ, որ իմ վսեմաշուկ հովանավորի տնորինությանը կհանձնեմ իմ արվեստը և գիտելիքները»։
«Բավական է, իմ բարեսիրտ Մարտիվալե, ես վստահում եմ քեզ. Եվ այսպես, խնդրում եմ քեզ հատուկ ուշադրություն դարձնել հետևյալ հարցին»։ Եվ Լյուդովիկոսը սկսեց կարդալ ձեռքի մեջ բռնած թուղթը. «Այն անձնավորությունը, որ մղում է հույշ կարևոր վեճ, որը կարող է լուծվել դատարանի միջոցով կամ զենքի ուժով, կկամենար դադարեցնել այն, անձամբ բանակցություններ վարելով իր հակառակորդի հետ. այդ անձնավորությունը կկամենար իմանալ, թե որ օրն ավելի նպաստավոր կլինի նրա մտածած ծրագրի իրագործման համար, ինչպես նաև կպսակվի արդյոք հաջողությամբ այդ ձեռնարկումը, և կպատասխանի արդյոք հակառակորդը իրեն ցույց տրված վստահությանը նույն վստահությամբ ու երախտագիտությամբ, թե կօգտվի իր վիճակի առավելություններից, որոնք գուցե և կտա նրան այդ տեսակցությունը»։
«Դա դժվար հարց է», ասաց Մարտիվալեն, երբ թագավորը կարդաց վերջացրեց։ «Դա պահանջում է ճշգրիտ աստղաբաշխական ուսումնասիրություններ և լուրջ խորհրդածություններ»։ Աշխատիր պատասխանել այդ հարցին, իմ իմաստուն ուսուցիչ, և դուք իմանաս, թե ինչ է նշանակում ծառայություն մատուցել Ֆրանսիայի թագավորին. Մենք որոշել ենք, եթե միայն աստղերի զուգորդությունը չարակամ չլինի մեր որոշման հանդեպ, իսկ մեր սահմանափակ գիտելիքները ցույց տան, որ դրանք բարենպաստ են. Մենք որոշել ենք վտանգի ենթարկել մեր սեփական անձը, որպեսզի դադարեցնենք վերջապես այդ եղբայրասպան պատերազմները.
Թող որ ապավեն լինեն բոլոր սրբերը ձեր մեծության բարեպաշտական մտադրությանը, ասաց աստղագուշակը, և թող պահպանեն նրանք ձեր սրբազան անձը.
Շնորհապարտ եմ քեզ, հայր իմ, ընդունիր մեր աղքատիկ լուման ի լրումն քո հազվագյուտ գրադարանի.
Եվ թագավորը ստվարածավալ հատորներից մեկի տակ դրեց մի փոքրիկ ոսկե դրամապանակ, հաշվենկատ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ շոշափված է նրա սնահավատությունը. Լյուդովիկոսը ենթադրում էր, թե աստղագուշակի ստացած ռոճիկը միանգամայն բավարար վարձատրություն է նրա մատուցած ծառայությունների համար, և իրեն իրավունք էր տալիս օգտվել նրա խորհուրդներից ամենաչափավոր վարձատրության գնով նույնիսկ ամենապատասխանատու պահերին. Այդ ձևով վաղորոք հոնորար վճարելով իր փաստաբանին, դատավարական լեզվով ասաց. Լյուդովիկոսը շրջվեց դորվարդի կողմը և ասաց նրան. «Այժմ հետևիր ինձ, իմ խիզախ շոտլանդացի, ընտրված ճակատագրի և թագավորի կողմից, համարցակ մի ձեռնարկում իրագործելու համար. տես հա, որպեսզի ամեն բան պատրաստ լինի, և դու կարողանաս ոտքդ ասպանդակին դնել, հենց որ լսվի Սուրբ Մարտինի զանգակատան կեսգիշերային վերջին զարկը. մեկ րոպե շուտ կամ մեկ րոպե ուշ, և դու կարող ես բաց թողնել այն բարենպաստ պահը, որին աստղերի զուգորդությունը հաջողություն է կանխագուշակում». Այս խոսքերով թագավորը դուրս գնաց իր պատանի թիկնապահի ուղեկցությամբ. Հենց որ նրանց ետևից փակվեց դուռը, աստղագուշակը ազատություն տվեց միանգամայն այլ զգացումների, քան այն, որ թվում է ոգևորում էին իրեն թագավորի ներկայությամբ.
«Ժլատ չարչի»,
արտասանեց նա, ձեռքի վրա ծանրու թեթև անելով դրամապանակը, քանի որ իբրև շռայլ մարդ նա միշտ փողի կարիք էր զգում։
«Սրիկա, զազրելի ժլատ,
նույնիսկ նավաստուկինը ավելի շատ կվարցատրեր, որպեսզի իմանար իր ամուսնու հաջող նավարկության մասին.
Եվ նա դեռ կարծում էր, թե իբր մի բան հասկանում է մեր բարձր գիտությունից. Չէ մի, ավելի շուտ հաջող աղվեսը և ոռնացող գայլը կարող են համարվել երաժիշտներ.
Նա պիտի կարդա երկնակամարի մեծ գաղտնիքները. Միթե կարող է կույր խլուրդը ունենալ լուսանի աչքեր, և այդ ամենը բոլոր այն խոստումներից հետո, որ նա տվեց, որպեսզի ինձ իր կողմը քաշի, քաջարի թագավոր Մատվեի կողմից, որտեղ հոնը և թուրքը, քրիստոնյան ու անհավատը, ինքը, մոսկովյան ցարը և թաթարական խանը, իրար հերթ չտալով նվերների մեջ կորցնում էին ինձ. Չլինի նա կարծում է, թե ես միշտ պիտի նստած մնամ այս հին ամրոցում, ինչպես խացկտիկը վանդակում, և նրա համար երգեր երգեմ, հենց որ նա շվացնի մի կաթիլ ջրի և մի քանի հատիկի դիմաց. «Ոչ, ես ինչ-որ մի բան կհնարեմ, ես կգտնեմ միջոցը». «Կարդինալ դե Բալյուն ճարպիկ և առատաձեռն մարդ է, ես ամեն ինչ նրան կպատմեմ, և այն ժամանակ արդեն նորին սրբազանությունը ինքը կլինի մեղավոր, եթե աստղերը սկսեն խոսել ոչ այնպես, ինչպես ինքը կկամենար». Այստեղ նա դարձյալ ծանրու թեթև արեց ձեռքի վրա անարգ նվերը. «Գուցե այս ողորմելի պահոցի մեջ դրված է ինչ-որ թանկարժեք մի քար կամ հազվագյուտ մարգարիտ. ասում են թագավորը շռայլության աստիճան առատաձեռն է լինում, երբ բռնում է քմահաճույքը, կամ երբ նա դրա մեջ տեսնում է իր շահը». Գալեոտին դատարկեց դրամապանակը. Այնտեղ կար ընդամենը 10 չերվոնեց. գիտնականի վրդովմունքին չափ ու սահման չկար։ «Եվ նա կարծում է, թե այդպիսի չնչին վարձով կարող է օգտվել այն գիտության պտուղներից, որ ես սովորել եմ Իստրագոֆում մի ճգնավոր հայի մոտ, որ 40 տարի արևի երես չի տեսել, և հույն Դուբրավիոսի մոտ, որն ասում են հարություն էր տալիս մեռածներին, և նույնիսկ Շեխ Էբան Ալիի մոտ, որին այցելել եմ նրա քարանձավում Ֆիֆանի անապատում։
Ոչ, ոչ,
երթվում եմ երկնքով։ Նա արհամարում է գիտությունը և պետք է մեռնի սեփական տգիտությունից։
Տասը չերվոնեց։
Ես կամաչեի այդ ողորմությունը տալ Տուանետին, որ իր համար նոր զգեստ կնի։ Այս ասելով, զայրացած գիտնական այդ անարգ չերվոնեցները գցեց գոտու ետևում կախված լայնաբերան դրամակսակի մեջ, որը Տուանետը և շռայլության մյուս մասնակիցները կարողանում էին դատարկել շատ ավելի արագ, քան փիլիսոփան իր ամբողջ գիտությամբ կհասցներ լցնել այն։